Dios.
Papá Dios.
Ya me uní la mano.
Perdona.
¿Cómo administrar un ciudad?
O administrar un municipality. Dalawa ang mayor. Ano mangyari doon?
Siguro, dalawa ang sa atin. Wala tayo itong mayor ngayon.
Hindi na tayo makapunta. Ito ang kapas.
Iba ang itong daigdig. Wala na.
Dati na naman niya. Ah, matanda na naman ka.
Ako na naman.
So, we found out that the Bible the four gospels, major gospels of the Bible, are Matthew's gospel, Mark, Luke, and John, was canonized in year 325. You can read it in the history of the early church. Noon sa kapanahonan sa pagano na emperador si Constantino. During the first council of Nicaea in year 325, the Bible was canonized.
But we also found out
that there are 1,400 manuscripts of the same name. Matthew, Luke, Mark, and John.
Bakit apat lang ngayon ang nagkabisiya? Ang tanong, nasaan ang 1,390? Now, the Gospel of Barnabas was not included in the Bible.
But today, we have the Gospel of Barnabas.
Bakit nangyari yun?
Ang sabi ni Barnabas doon, the Gospel of Barnabas 4:20. Believe me, mother, for I die not.
Sino pala yung nailagsang doon na ko?
At tumatawag at nagsasabi,
Eloi, Eloi, lama sa katari.
My God, my God, why dost thou forsake me? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?
Sino ba tayo? Ang sabi niya, hindi siya namatay. Sino yun?
Sabi niya, Gospel of Barnabas 2:21. Verily, verily, I tell you, I died not but to death the Satan. But they were, for Satan will make every move to the mankind.
Yung sinasama natin itong nakalansang sa cross, si Judas pala yun, hindi si Kristo.
Kawawa tayo. For 380 years, pinaglaruan tayo ng mga katila. Kawawa tayo, di ba, mga kapatid? Kaya kailangan nyo, we have to open our eyes. Our eyes is your window of our body. A man without eyes is dead like a house without a window. Ah, ano ito po, kapatid? Sorry. Sorry, kapatid. Talaga po, kapatid. Hindi ako nalang mo. Basta sa good kapatid, ano ka na?
Ang tanong ito ay ibibigay ko para sa mga katanungan ninyo. At ay na ninyo matigot na sinasabi ko.
Kailangan ba saan mga tayo open forum para sa ating mga kapatid ng mga Kristiyano. Bago kayo mga tanong kayo, huwag kayo matakot sa katanong, hindi naman ako kumakain ng tao. Kaya sabihin nyo na ako ang mga. Hindi. Baka sa kami, kung wala na ako, ay masabi ba na itanong ko itong tanong ko, hindi naman sagot yan. Eh, ngayon, nandito ako. Ano man tanong, kahit di ba sinasabi ko, itanong ko. Ha? You ask every question. What is in your, what is, what question that is in your mind now? You ask me. Pertaining to the subject matter that we have talked about. Huwag lang yung iba, malayo tayo, baka hindi tayo abutin ng mga, baka umagahin tayo. Okay. Tumapakuloy namin, hindi ka may dawa kayo. Kunti mo rin, matanong kayo, wala ko naman.
Nito,
kasi, kasi ba na? Ito kami nila, ay nila, mayroon ako kilalang mga Christian.
Ito na ko namin malaman na kami hindi na maaakit. Ano ang pagkikin sa inyo para magandang
Pwede ko mabutin din. Kung doon ako sa Mindanao, noong 1981, nagala ako from Eastern Dante, our office was in Singapore. Pinadala ako balik sa Mindanao at sa Pilipinas. Doon ako sa Mindanao. Para magtatag kami na ano namin, ng Central Mission. Opisina namin. Kaya doon ako, natakita ang isang Muslim. Siguro kilala dito, si Tato Kusamir from Malabang. Kaya nung nagkausap kami, marami kong tanong kung anong Kristiyano. Dahil Muslim na siya. Pero, kaawakan ng Diyos ay nasagot ko lahat. Pero nung tanongin ko siya, sa reliyon niya, parang hindi na siya makasagot eh. Kaya sabi niya, nabuti ka. Pahiramin kita ng Diyos, ng Quran kami. Baka maasiran yung tanong mo. Sabi ko, sige, dahil noon, nag-isip-isip ako na maglagawa ako sa sarili kong reliyon. Tawagin kong Church of Saints. Dahil dilusanto sa kapiligo ko eh. Kaya lang, mayroon din diyan sa Bindiyan na the Church of Saints at Puro. Na, hindi halata. Yung ibang nagagawa ako pa hindi. Kaya gusto ko makuha isang mga muntin sa tikta ko na gagawin. Kaya gusto ko makabasa ng Quran. Kaya sabi na kami na ito, kaya kami kita ng Quran. At saka ay, you have to promise me. Kaya sabi ko, ano yung ipa-promise mo nito? Magligo ka muna bago ka magbasa ng Quran. Sabi ko, nahihirap mo na yung libro ko. Kaliguin mo ninyo yung tao bago sa baka. Sabi niya, ayun ka eh. Dahil we Muslims believe that the Quran really holy. Kung hindi ko sabihin sa'yo, baka kayo mga Kristiyano, kung magtahi kayo, hindi kayo nangungugat. Nagpulat-pulat lang ito sa akin. Baka marusihin yung katawa ko. At kung ang magkatawa, dahil hindi ko sabi. Kaya sabi ko, para mabasa ko lang ng Quran, sabi ko, sige na. Ayos kami. Pero sige, ngayon na nag-traffic ka. Kung hindi mo totoo pa rin yung traffic ko, the case of Allah subhanahu wa ta'ala will be with you, not ending him up. It's up for you. Kaya no, nakuha ko. Nung binasa ko ako ni Quran, every morning na ang pagbasa ko, dahil alam mo, magligo ko magbasa din. Every morning, magligo man ako. Umaga, magligo. Kaya umaga rin ang pagbasa ko. Drastic na kaso, hindi ko saan. Kaya nakita ko, dito, may kaiba ka. Now, I was interested. Kinuha ko ang Biblia ko at sa Quran at kinumpir ko. Nung mag-compare ko na ang lahat, sabi ko, ito ang Quran. Wala. Pero baka hindi kayo naniwala na taas kasi ang guwago eh, sabi ko, kung bakit ako nag-Islam. Maybe you can read that or you can see that in the TV. Then, I don't know, ini-interview nila ako sa Lukuyan. Pero sasabihin ko sa inyo, nung mabasa ko ang monitoran, this is the only perfect guidance from that. Monitoran ang pagos ko yung ginana natin. Nung nabasa ko ito, nakompleto ko ito kagaya 3 weeks. 3 consecutive weeks. Binasa ko, hindi naman lang. Hindi ko na binasa itong commentary. Ito na, dahil magkakaintindi naman ako ng English. Kaya ito lang ang binasa ko. I finish this for 3 consecutive weeks. Nung matapos ito, sabi ko, ito ang totoong reliyon.
na wala ka sa isipan kung gagawa ka ko ng ito, ibang kita.
Sabi ko, dito na lang ako, paala. Pero, hindi na ako gagawa.
Kaya, ang naisipan ko, tinago ko ang Quran dahil hindi ako pwede maging masin. Mahirap ang masin. Pero mo, sa pagsimba ng masin limang bisis sa isang araw, umapaw. Maghugas ka ng kamay mo sa kanyang bangkong naka-tanda sa misis mo, magligo ka para magsimba. Sabi ko, sarili ko, hindi po hindi ko, nahirap. Sa ngalawa, yung mga buhasa, 40 days, 15 hours a day. Sino mong 15 hours a day? Kasi na magkain ka kagabi? Tayo mga Kristiyano, hindi tayo nagpuhas ka ng masin isang araw. Ah, pero mo yun? Sabi ko, mahirap ng 15 hours a day na wala akong kain. Hindi pwede. Masin kung magkain ako sa gabi. Hindi pwede ito sabi. At sa katapos, matapos ako. Kung mag-Muslim ako, siyempre, mahalik ako sa trabaho ko. Kasi ministry, minister. With missionary. Mahalik ako. Kaysa, nakukuha ng pagkain ko. Pabuti kong may Muslim na magbigay sa akin ng pagkain. Araw-araw. Walang problema. Kaya sabi ko, hindi pwede. Tapos, hindi ako marunong magmano. Kasi, ang nasa isip ko noon, na ang Muslim, may maramala. May hindi pa ako nakapagpagod sa hulo. Doon sa patabato. At alam ko lahat ito, maramala ang salita ka lang. Ha? Sabi ko, hindi ako marunong magmano. Kahit sila ako. Kasi ta. Kaya, mahirap. Ang ginawa ko, pinago ko ito sa lapit ko. Sino siya ang dito? Sabi ko, at dating ni Tato, ang kanya, kaulit ko sa kanya. Ngunit isang gabi nung natulog ko nilang misis ko. Nung magising ako, ating gabi, at nung sinang ating gabi, nakita ko ang old clock namin. Alas ko nga na wala ka rin pili mo. Nung makita ko, nauha ako. Gusto kong pumunta sa kusina para mag-inom ng tubig. Biro ko na, nung nagdala ako, hindi ko magigalaw ang katawan ko. Pati kamay ko, pati itong baro ko, hindi ko magalaw ang ulo ko. Ang mata ko lang, nagdalaw ko, pero itong katawan ko hindi. Natakot ako, kaya gusto kong sumigaw. Sumigaw ako, ayaw ko lang naman tinig lumabas. Nung nakano ang dilupi, nakita ko yung dilupi lang. Pumasok yung puti. Masyado na puti. Bakang pusok. Pumasok. Tapos nung nasintro na sa katawan ko, yung dalang ang kako, at hindi ko po pag-ibig ko. Nag-forma ng tao. Sabi niya, narinig ko ang tinig. Sabi niya, ngayon ang now is the time to serve Allah while you have still time. Because every sin that you have committed, it is all away. Pinitimba ang kasalanan na ginagawa ng tao. Kung mabigat ang kasalanan natin, kahit sa kapabihan na ating ginagawa, doon tayo sa apoy. Your abode is the lake of fire. So up to 5 or more minutes, nawala yun. Nadalo ko mga doctor. Gusto ko gisingin ang ngipin ko. Para sabihin sa kanya, pero maniniwala kaya siya, hindi na niya nakita. Basta sabihin niya, lupulupul ko sa parodo. Hindi, ito na lang si kinising. Sana ako, pumunta ako sa kusina. Pero naano ako, ano ba yung nangyari sa akin? Bakit? Naalala ko ang word na Allah. Ang ala ang nasa-ano sa akin. Ala. Kasi nakalimutan ko sa Quran eh. Itong Quran. Kasi yung binasa kong Quran, translated by Muhammad Muhammad of Mekhsar from England. Ang gamit ko ng word hindi ka. Ala. Kaya kung magkainom naman ako doon, naalala ko ang Quran. Sabi ko na sa Quran, ang ala. Sabi ko, it is the God, the Muslims who are calling me for my service. Kaya alas 12:20 ng gabi, naligo ako para mabasa ko yung Quran. Hindi na pwede na rin siya ako hindi ko. Yung mga sabi ko. So, yung mga tayo dito, Holy Quran 1977, at Lord, the Lord of Israel, well, it is by you. Tingnan mo yung mga tao na muna yun. At yung mga pamilya, boy, may, iba ang pagkain. Tapos magalitin. Magalit. Pamagin na gagalit. Eh, ikaw ba, hindihan ka. Eh, ang mga tao, ang mga tao, ha? Tingnan mo. Kung magbigay ng sasweldo, mora lang. Ginagawa ko pure timba. Pero wag nyo nang hintayin ka na ang nangyari sa akin. Ay, mangyari din eh. Kaya nagtanong kayo, bakit ako naging business? Ito ang yan ang nangyari sa buhay. Kasi hindi ako pwede magpusin mo. Pero mama, when I was connected with the Church of the Holy Spirit, I do not travel or ride in a commercial plane. I always travel in a charter plane. Magkano ang kabayaran ng denomination na rin? $20,000 per hour. Magkano ang limit sa gastos ko? $1,000,000 per month. Pwede ako makapunta ng pilahan, mga simbahan. Without itong $1,000,000 per month, walang supporting ito. Kung nag-Muslim ako, para lang makakuha ng maraming pera ko sa ito. Kalukuhan ko. Bakit dito ako ng Muslim? What is bakit iriyan mo ba? Bakit yung Muslim pa? Ay, yung imanggat prima of the organization of the Church of the Holy Spirit at that time. Walang pila na lalabas mo wala akong prima. Pagkatapos dito ako ngayon sa Muslim. 3 years na ako dito. Hindi na nakabili ng mga damit ko. Ito, bigay ko. Pati ang klipik ko ngang galing-galing sa Pilipinas. Gastos ni wala ako. Alhamdulillah. Dr. Suleiman was very kind, and he is so much concerned for you people, especially Filipinos. That is why he invited me, the government of Qatar is inviting me for you. Kaya nandito, wala kong may sakalay sa Pilipinas. Pero bakit ako pinakalay sa Pilipinas? Sa walang bisa. Kayo, gumastos kayo ng pera doon sa agency ninyo para makapunta kayo dito. Ako, meskin, 5 centimos, dramin na nga ako. Manila, hindi ako nag-gasto hanggang ngayon dito. Mayroon akong pera dito, 100 dito. Hindi pwede ibilibig ito, hindi ko lang hanggang dito. Kaya yan, kapatid. Although it is a personal that I have to share with you. Pero huwag mo hintayin ka na may mangyari sa buhay mo bago ka pumasok. You have to search for yourself. Dahil ako, hindi ako pwede nung leader na ako. Yung mga tao ng millions, entire Asian countries. Tapos mag-Muslim lang ako. Mag-Muslim ako na hindi ako marunong magsalita ng salita ng Muslim, Arabic o ano ba. Pero it is the will of Allah sa mga tala. Kaya noong April 25, 1983, naging Muslim. It was very certain Filipino. Not by the Arab countries. Galing dito, siguro, papunta ako na Pakistan, yung Pakistan, papunta ako doon sa maybe Saudi Arabia, then Libya, then the whole 47 Muslim countries, punta ako dyan. Without money. Kasi si Allah, kaya pa siya na ayun na ako, kaya mo. Yung mga mga nyo, mayroon sa kuripot. Kung sa akin, ano na lang kuripot-kuripot? Sino ko ito, hobby, binigay ko na? Ha? Kaya, ano rin yung mga kapatid? So, basta may mga tanong ka dyan.
Ito mo ba? Ay, may mga na. Ano ba yan?
Yeah, I don't know.
I don't know.
I don't know. I don't full century ago. In the full century, Philippians was the entity tinatawag yung Philippians, tinatawag yung Amerika. Meaning ng Amerika? Free. Land. The land of the free people. Ang meaning ng Amerika. Sila lang ang nagawa ko niya. Binago nila ang pangalang Pilipinas dahil sa Hari Rodrigo Panay, si King Philip of Spain. So, full century, dumating na ang mga Muslim sa atin galing sa Saudi Arabia. Mga kapatid natin ng mga Arabiano. At sila ay, ika nga, hindi nila pinipilit ang mga tao na ano sa religion nila. Kaya lang, nakita ng mga tao na mas mabait sila. Dahil noon, ang thesis ko sa aking doctorate, the religion of the Filipinos before the coming of the Arab people to the Philippines. Dahil noon, I have research to this. Ang mga tao sa Pilipinas noon, nagsasamba sila ng mga kahoy, mga malalaking kahoy, mga taong-taong, yung mga tatu, yung mga tatu, yung mga ibon, yung mga manok. At yung bulan, yung araw, yung mga sinasamba nila eh. Wala silang totoo-an. Diyos. Ngunit, nung dumating na ang mga Arabo, tinuruan nila ganito, ganito. Kaya, the Arab world, hindi naman na nag-hold sila talaga. But the Muslim rule, Muslim Filipinos, rule the country from 12 to 15 century. Because in March 1621, dumating na sila. Then until the later part of 20th century. For 380 years, naging ignorante tayo sapagkat ang mga Muslim hindi na makalabas sa kanilang kahanan. Now, the first Muslim to surrender was the book, si Rahang Mahmud. Ang unang-unang nakatanggap ng Biblia, two versions of the Bible, ay ang katawa ni Rahang Mahmud. Well, bakit? Sapagkat noong unang, nung dumating sila, mga katila, superior ang kanilang mga armas kaysa atin. Kaya, dinaig ang ating mga Cebuano brother. Noong panahon na yun, ang Pilipinas, sabihin ko sa inyo, from Mindanao up to Lubon, there was no warning of our house. Ang bahay natin, walang mga dingding. Pero walang tao na pinatay doon sa loob ng bahay niya. Wala. Ngayon, ano ang gusto natin bahay? Concrete. Maganda ang mga lang ng ating mga kwarto. Saan pinapatay ang tao sa itlip live niya sa loob ng bahay. Yan, mga kapatid. Now, who were responsible? No, lang mga Muslim na sinasabi nila ng mga Muslim mga matay tao. Kaya, sino ang responsible dito? It was the Spaniards, ang mga kapila. Sapagkat mo ang mga Muslim nagtrabaho sila. Mayroon sila sa isang tao o sa isang barangay. May leader sila, tinatawag na Gato. So, Iloilo, we have Gato Puti o Iloilo. Sila ang Gato mo. Sa Mitro, si Gato Sumakit. Sa Cebu, si Raha Abun. Sa Matang, si Gato Lapulapo. Saan ang katawa ni Gato Lapulapo nilibig? Doon po, may sayang word sa kapatid. Huwag ka alam nyo may... Masa siya ma? Huwag ka alam nyo may umar, kaya tagay ko sa kapatid. Sa Mindanao, this world by the Muslim. Wala manusaw ang mga pinapatay. Wala kinahasa sa mga babae. Ano ang sinusunod nila na baka? It was good of the Nangyaw. Now, saan sinukuha ang punong tinanggaw? It was taken by the Quran of the Muslims. Dito. Tingnan mo dito. Ito mga polis natin. Mayroon bang mag-aaral ng mga polis dito? Nakakita ba kayo na may kaso dito pa kayo? Nakawan? Dito, mas kamag dala ka ng isang sang kong pila. Huwag ka magulong sa ato. Sabah. Hindi ko pa kayo. Pero sa Pilipinas? Yari ka. Yari ka. Ito 100 lang. Maski 100 lang. yan rin kasi ito, pakalim dito. Bigyan mo sa akin kung anarin mo. Pero may mga kasina, sinira kami. Kaya kung magpalik tayo sa Islam, sabi ko sa inyo, maging tuda tayo dito na wala, wala muna niya. Bakit saan tayo makadap? Hindi tayo makadap. Totoo yun. Kung hindi pa dumating sa mga sila, tayo ito. So, ano ba? Kung wala ka mo sa teaching mo, that third bilang alagad sa Panginoon, totoo ba yan? At parang lang sa Muhammad. Sino ba kaya talaga ang katotohanan na talaga ang alagad sa Panginoon? This is the birth class. Maganda rin katanungan yan, brother. Sila ka daw ay mga alagad ng Diyos. Si Moses, from Moses down to Jesus, mga alagad sila. Kaya they are all prophets. And the last prophet was Muhammad. You see, even Prophet Muhammad, in the Bible, only it was taken by the Christian scholar. Upapasahin natin ang John 16:14, ang sabi niya, may darating na pinatawag sa English Comforter. The Comforter will come unto you. Now, who was this Comforter? Sino itong Comforter na ito? Kapatid, si Muhammad talaga ang diyan lang na nagura sa Biblia. Pero kinuha nila, ayaw nila ang pangalan na Muhammad o Allah. Kinuha nila. Maraming mga kanyan. So if you will research all over the world, you will find in the whole world. Kasi ang pangalan, ang ikaw na the root of our belief is here in Middle East. Ang Kristiyano ka ang galing. Di ba may lukit? Sa Bethlehem? Sa Israel? Now, ang Muslim ka ang galing. Dito rin, di may lukit. Di ba? Now, maraming mga propita sa Dakhay ay isa. Now, first quote. Bakit hindi natin nalalaman kung Israel siya o hindi? Ha? Eh, hindi ba nung unang panahon? Hindi ba itinaganap? Ang mga ang propita, mga ibang propita, hindi ko tinanggap. Hindi ko tinanggap si Isaac. Isaac was the descendant of the prophet. Now, Prophet Muhammad or Ismail is also the descendant of the Arab. Kaya, hindi ko nang itinanggap si Isaac kasi sa Biblia, sabi nila lang, ang dapat ko na napatayin, katayin, ang dapat ko na naisacrifice ay si isa. Hindi ko totoo yan. Bakit? Sapagkat ang unang-unang anak ni Abraham ay si Ismael. Roma ba? Eh bakit naman na ang sabi doon, ang unang anak ang isacrifice. Hindi pa ipinanganap si Isaac. Noong ipinanganap si Isaac, Ismail was already 14 years old. Di ba? So, papaka pa ang sacrifice. Ang isang hindi pa ipinanganap. Kaya, ang bana ang sacrifice ng Ismail. Si Ismail. Pero, inanaman yun na iba dahil pinapatunayan ng Diyos na talagang naniniwala sa Ismail. And he was called the father of faith. Kasi talagang naniniwala. Maski anak niya patayin, eh tayo siguro kung sabay patayin na yung anak mo. Siguro yung nagsabi na patayin mo, siya tao patayin natin, kaya sa anak natin. Kaya, both of them are descendants of Allah subhanahu wa ta'ala because they are prophets. All prophets are brothers. Only
they were born with different mothers and different wives. The last prophet came from the seed of Ismail. Bakit? Sapagkat doon sa Ismail, wala kang makukuha sa mga propina. Sapagkat sa mga tao, hindi na naniniwala. Bakit dito? Napapos ka niya ang magturo niya. Tapos ilang taon na niya. Patay ka eh. Kaya hindi ka nakatawa. Kaya ngayon, kung magpunta ka sa Jerusalem, dahil nangungunan ko lang, patapunta ako doon sa Bethlehem, dahil kinagalan ka nito. Mayroon po mga Jew, mga Hudyo ngayon, na hindi naniniwala na si Kristo'y dumating na. Hindi pa sila nangawala. Ang kanilang reliyon ay Judaism. Noon, nagpunta ako noong 1950, wala akong Kristiyano ko na pinapatay nila ang Kristiyano. Have you read the book of Tramitis? Father Tramitis? Pinapatay ang Kristiyano ko. Siguro, kalungkado, sabi nila, ay simbahan na doon sa Romano Katoliko. Bago na lang. Pero mga naman ang pinapatay. Kristiyano ka, kapatayin na. Kaya, ang lahat sa mga bida ay mga kapatid. Silang dalawa, ang dalawa kung daan sa kanila, silang dalawa ang bida ng Diyos. Ngunit si Prophet Muhammad, siya ang pinakahuli at hilyado ng bida. Maliban sa kanya, wala nang darating dito sa Diyos. And this is the last and first message sa Holy Quran. Wala nang iba pang darating. Kung mayroon iba, ewan mo. And what is Muhammad is still believing Jesus? He said, Jesus, the son of Mary, in whose hand my soul is, will be sent among you Muslims. So, kami sinto, hindi lang kayo ang naghintay sa kanya, pati mga Muslim, naghintay sa nito, nababalik dito. Pero, hindi para kaya ang maghukom sa patay o buhay sa pagkatimbing sa Diyos. They will come again to be a leader sa mga tao na nagkakaisa. Ang tanong ngayon, nagkakaisa ba ang mga sistema? Iba-iba naman din ang minasa. Sino kaya ang mga tao na nagkakaisa? Kaya maging humor ninyo yan. Hindi ko nga sila niyan. Kayo na kung maghanap ko kung sino ang mga tao na nagkakaisa. From the southern tip of the Philippines up to the end of the year. Of the year. Sino kaya? No? Kaya sila mahalan ala sa pagkat sila yung mga kapita. Mula ka may tanong ba dito? Bakit ka ba dito sa hindi? Ito ang mga dito. Hindi ko gusto yung hindi ka na may kapita. Kaya pag hindi ko tayo sa kapita. Dito ang mga pilingan sa pagkakita niya.
From the day when some wicked will be like that, holding around 3, 100 people.
From the day when self-righteous will be lighted up with white, and self-righteous will be in the gloom of black. For those self-righteous will be black, will be hidden. They feel this weight after accepting it. In a while, in you, and in your family, in a while, now that is mean you become sangkapi. Kasi, malalaman ko, may mga palagis lang pa na umiinom na lang. Hindi talaga naniniwala. Kaya ito ang dalalim. Hindi basta-basta kami ka. Kailangan kung nandito tayo sa isang, ipakita natin na tayo talaga. Kung hindi, lapas tayo. Matapos hindi naman tayo pinitili. Kung hindi natin naiwasan ang mga itang na kuha natin, yung mga video, halimbawa, ang pagsusukan, wala yan sa rin. Yung pag-inom lang, wala yan. Yung pagbabae, wala yan. Kung gusto niya mag-asawa, okay. Total, ang isang Muslim ay binibigyan ng pagkakataon na makapagkakataon ng hanggang sa apat. Kung kaya ni Mubay, pero kung hindi, hindi rin pwede. Only Quran 4:4 says, Mary, women of your faith. Two, hindi na kung pinanin ha. Two, three, or four. Pero may malaking basbas. It is easy that you cannot be the justice for all of them. It's better to have one. Sa Kristiyano na kaminilad, maraming mga bata na walang ha. Pero sa Muslim na kumilibig, bawat bata na naman. Eh, bakit ka naman babae? Wala ka naman kayo. Ha? Kung kaya niyo. Pero kung hindi niyo kaya, yung kasawa na natin. Mag-date mo na sa isa. Anyway, yung kalitin Mary, magkino po sa kasawa mo. Yung kalitin Mary yan natin. Eh, kaya naan sa isa, parang practical religion na ito. Hindi ka tulad ng mami mo siya. Ang reliyon ng Islam, practical. Kung kayo'y nagsasawa, maraming taon na ang nakalipas tapos hindi kayo nagkanak. Magpatingin kayo sa doktor. Ngayon, kung ang diferensya na sa babae, nasa babae. Yung babae, asawa mo, kaya ang matatanak ng babae para sa iyo. Praktikal! Hindi. Para hindi mo kasasakot. Alam ng alam ko ba na wala na kayo ang gagawin ng tao. Sapagkat, mayroon, hindi lang sa sexual desire. Kung hindi, sino ang maaaring mo sa inyo kung matanda na kayo? Sino mag-atikado sa ating mga tanda? Wala ka. Ang mga natin ang sila, mabuti kung medyo mali tayo. Kaya doon tayo sa mga matri. Kasi kasila ang magkawal ng mga kulat ng mga dumi natin. Ha? Sino kung panang tayo? O, din natin. Kailangan may anak tayo para kung matanda na tayo, tayo sila ang mga atikado. Kaya praktikal ang religyo na ito. Nasa inyo, hindi ko kayo pinibirin na huwag kayo. Iiwanan na ninyo yung business. Pero pinahiwasig ko na sa inyo kung ano ang magiging huli. Nasa huli na ninyo. This is the penalty for resisting. Hindi ito na nakiiwan na ito sa Muslim. Death. Ginagawa mo ang Muslim na ang Islam na ito. Kaya, hindi pwede. If we are Muslim, we kill to ourselves that we are Muslim. Otherwise, we do not want to do. We want to get support. Masarap yung Islam, okay, hindi ka. Para hindi ako magsuka. Then ako ang Muslim na. Filipino ko naman ako. Baka sabihin ng mga Arab ko kung kami na ito. Filipino ko. Filipino ito, pero yung kasama niya ko. Atin na ko. Matumihan din, di ba? Eh, kailangan natin magkaisa tayo. Hindi tayo lang naman. Ang gusto natin na kumunik tayo sa natin, oh, you will get out. Renounce our faith. Kung so, magkaintindihan tayo, dirito-dirito, at isang dirito. Tayo ang lahat ng people taking out from our lives to enjoy what is life. And do not neglect this duty. Or if you neglect this duty, all your prayers and expectations will be in vain. Oh, wala kita ang mga pagkakilihan ko na buhay.
priya sa wala na akong trabaho. Priya sa na...
Hindi nga ako naka... Nag-awak ng impact na sa labi.
Diba? Ako mag-usin. Yung sa labi na ang kailangan mo. Kaya ang buhay ko ito ngayon, bigyan. Kung patayin mo na ito, alhamdulillah, I will see it all right. Maski sana.
Sinasabi ko ang katotohanan.
Anak pa siya ko. Kaya yung mga harap sinabi ko na marami na hindi kaya mga mga.
Kaya kailangan natin mga ano kami. Para hindi natin masira. Kailangan natin, we have to follow strictly. The limit of Islam. Kung hindi pa natin alam na yun, Muslim. I do not have time to give you lectures about the prayer. But please try yourself to acquire a prayer book that you yourself will read it in the sun, your religion.
Mas umatim yung bata ko na hindi natin lalalangan kung ano ang ginagawa natin.
Di ba?
Sa kasi ako biglang na tayo, ako ito tayo, ako ito tayo.
Eh marami na tayo. Pagkatapos hindi natin nalalaman ang ginagawa natin.
Mahirap na yan.
Kasi imbis na nagpapasukan natin ay yung maganda, yung napasukan natin ay apoy. Kaya kailangan natin.
Alamin natin.
Ano sa kaya? Ang Islam.
Kaya sa akin mga kapatid na mga kapatid.
Holy Quran 385. Dapat. Kayo napili doon sa Pilipinas? Kung ano nandito mapili? Kung mapili pa kayo dito?
Pero,
isang bagay na sasabihin ko sa inyo,
walang Muslim na pipili. Yung sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Holy Quran, La ifratidin.
There is no compulsion in religion.
Allah said
that no one will be close to doing that. But it is the complete submission of Islam. In hadith, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, do not oblige men to enter into your religion after you have cited the criteria of what is right and what is wrong. They are free of choice. What is the use of raising fire without knowing that? Those who did not hear Allah subhanahu wa ta'ala and follow the teachings of his prophet, they will be the rightful owner of the lake of fire and he will abide therein forever. But those who will appeal to the voice of Allah subhanahu wa ta'ala and follow the teachings of his prophet, they will be also the rightful owner of that garden in paradise and they will be therefore. So there is only four ways. Either to hell or to heaven. It's up for you which of these ways that you're going to go. We are not forcing you. But it is my duty, it is the duty of every Muslim to let you understand the message of Islam. And the hadith is today there are no prophets but Muslim, each Muslim is the vice regent of Allah subhanahu wa ta'ala. We are an agent of Allah subhanahu wa ta'ala to tell the people the message, the last message
being saved and preached by the next prophet, Muhammad, may peace and blessing of Allah be upon him in the last. But, as I have told you, that this message is not to be false, but it is to be delivered. Whether you like it or not, it will be delivered. And time will come that all of us will be consumed, and we will face Allah subhanahu wa ta'ala in the last. Remember that no man shall forever stay on earth. All of us, very soon, we will face our judgment. And now, with no one between us, it is only you and Allah subhanahu wa ta'ala. But today, while we are still here, we must know to study the scriptures that is supposed to bring us to eternity. Remember that no religion can save mankind. Even in a communist country, there is no religion because religion is only an object of human mind. But for us, to the people who believe in the lastness, we believe that there is life eternal after death. The Christian preaches, the Hindus preach, the Confucianism preach, everybody preach that there is life after death, except the atheists and those who does not believe in it. And we, Muslims, we are one of so many people on earth who believe in the last judgment. As a matter of fact, I was really invited here in Qatar just to deliver the message of Islam. You came here to work, to earn your living, but I came here. Nobody supported me. Nobody giving me salary. I am now a missionary, but I do not receive any compensation. That's alhamdulillah, I reach Dubai without money involved in my pocket. If I will have to come here with my own expenses, brother, to tell you frankly, I cannot, even in Mindanao, I cannot travel, because I do not have money to pay for my fare and going out. But Allah subhanahu wa ta'ala is great. It is sent the ticket, plane ticket, from Doha to Philippines, so that I can be here with you and preach the message of Islam. Inshallah, I will be with you for one whole month, but maybe different places every day. But today, you have all the opportunities to ask me, to ask questions regarding our faith. Don't be afraid to ask questions, because every question has an answer. Every problem has a solution, but do not give me problems. I will not interpret it. But just simply question about faith or religion, then I am ready to answer. As I have told you, that religion cannot save mankind. Because even if you are in a true religion, then you are still foolish. You do everything against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, then you cannot be saved. But religion is a way to eternity. It's a way to heaven. And because it is a way, the ant, kailangan natin alamin.
natin kung ano daan na yan na kumplito at na perfecto para doon tayo sa lahat sa daan na yan para makapunta tayo kung sa patungungan natin. Baka sakalit magalakad tayo doon sa hindi tangkot na kasada, hindi ka makapunta doon sa puntahan mo. Diba? Kaya kailangan natin alamin kung ang daan ayan ay nakomplito ba o nakasito. Unang-una, sasabihin ko sa inyo, I have been studying the Bible for 27 years. I have read the Bible for 27 years back to back. But you see, the Bible is full of contradictions. I found out that the Bible was full of contradictions. And I also found out during my studies that the Bible is not written by men guided by the Holy Spirit of God. That was the teachings of the church before. After my doctorate of theology, I was assigned in Asian countries as a missionary. I reached as far as Papua New Guinea in 1977, wherein all of my companion missionaries were eaten by the cannibals. Bakit mo ulit ito? Alhamdulillah, hindi rin ako pinatay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkat kung pinatay niya ako, hindi na tayo makita ngayon dito. Di ba? Most of you are Filipinos, but I have not seen you in the Philippines. Only this one, my brother. When he went to my office and asked for the certification, then he promised me to write me a letter, but until now I received nothing from him. But alhamdulillah, I meet him, Omar. I'm very happy tonight. But you see, this is not to destroy the belief which I have once upon a time a member of this. But let us try to scrutinize and study. If we believe that the Bible is the true guidance for mankind, that Jesus Christ is God, then why is it the question that arises? Why is it that the Bible, you can find words that is only for adults? You read each again. 23. Chapter 23. You open it, please. Ito itong Biblia. Tingnan natin kung ano sa Tagalog ang sinasabi. Ezekiel. Sapagkat ito ay Tagalog, maiintindihan natin na, di ba? Tingnan natin kung ano ang sinasabi dito sa Ezekiel 23. Ito ang chapter. Chapter 23, Ezekiel. Pero alamin natin kung talagang ito ba ay siyang tunay na daan patungo doon sa ating karyan? Sino ba may ari dyan? Kaya ang nagkataulap dyan. Pero, nagkasabihin ninyo na, ito si Dilo Santos. Gagawa-gawa lang niya yun. I am making my own phone, no? Kailangan may mga ibilis yan. Hindi katulad ng Biblia sa sabi nila, according to. Kasi, kailangan natin ang isang katunayan, katibayan, para sa atin. Ako na magbasa sa inyo. Para ma-ano dito. Madali na eh. Sa inyo ito, tapos hindi na. Sige, basahin. Pakibasa lang ha. Para kung Kung ako pa ang magbasa, pagkakasya sa inyo, ah, inano ko naman yung giniba ko naman yung mga words. 23. Chapter 23. Nihon.
Ang matakakapit na makasalanan. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao ay magkakapit.
Yan, salita ka ang Diyos, ha? Diyos mismo ang nagsalita.
Sa kanilang kabataan, sila nakalungi at naging mga matutot sa Hebreo. Ako na ang pangalan ng kapatid at ako iba naman ang bata.
Tingnan mo yung isang salita na ginagamit matutot.
Sila'y parehong naging akin at nag-anak ng marami.
Ha? Tingnan mo.
Ang ako na ay ang Samaria at ang Jerusalem ang ako iba. Si ako na ay napakasama. Samantala na sa aking pagpukto. Nakiyakit siya sa mga taga-Assyria. Maraming gurigmang nakagod ng purpura, mga gobernador, mga punong tawag at tawag katipunan, at mga pinunong mga nabaw. Nakatagpalit siya sa mga piling sa uho ng Assyria.
Tingnan mo, kasi pagpalit. Hindi ba mga kagawin? Eh, dapat ginamit ko din siya.
At nakikita sa pagtanda at pagdilingkod sa Diyos-Diyosan ng mga ito. Patuloy siyang nagpakasama. Noong kapataan niya sa Hebreo, siya'y na napasiping sa mga katilataan. Inayaan niyang tumintin ang kanyang bango at buo sa kanya ang matinding pangalaga. Kaya pinatayaan ko na siya sa kamay ng Assyria.
Iba ang transition nito. Doon, inihipo ang kanyang suso. Pero dito, iba. Siguro, na ano na nila. Pero yung iba hindi pa rin nagbabago. Sige, patuloy.
Sa kanyang mangiting at siya ay pinahaga nito. Pinatay siya sa tapak, pakiin ang kanyang mga anak at siya ay naging utak-utakan ng mga kababaihan. Ang parusa ay pinaranas at napakad niya. Nakita ito ni Oliva, naging mas masama siya kaysa kanyang kapatid. Na umarong din siya sa mga taga-Assyria at mga gobernador, punong kawang, ang gilimang larawan ng kapangyarihan, mga nabayo ang nagkawang sa akin-akin. At nakita ko, siya man ay nagpakasamang tulad ng kanyang kapatid. Ngunit, hindi pa siya nagsasyaro. Nakakita siya ng larawan ng mga lalaki na kaugot sa kapatid. Ito'y larawan ng mga kagweyo na nakaguhit ng matingkad na pula. Ang mga ito ay may magagandang pamiki. Magaganda rin ang kalawit ng kanilang mga turban. Sa mana ay pinunonin silang lahat at mukhang mga taga-Babylon ang naninirahan sa Kaldea. Nang makita niya ang mga ito, nakumarin siya. Kaya pinatabihan niya ang mga iyon at pinuntahan siya ng mga taga-Babylon. Sinitingan siya ng mga ito at pinagpasapasahan.
Pinagpasapasahan
pa? Itatapos niyang magpakasama sa piling ng mga ito, siya ay lumayo na muhing-muhi o natutok lang. Nang makita ko ang hayagan niyang pagpapakasama at pagpapaugaya, namuhi ako sa kanya tulad ng pagkamuhi ko sa kanyang kapatid. Sa aking sinaligtad at patuloy siya sa pakikiapit tulad ng ginawa niya sa ito noong kanyang kapatid. Doon ay nagpakahan siya sa mga kalaguyo na kung manitaki ay parang atyo at kung magbuhos ng hindi, ay parang kapal.
Tingnan mo?
Ang ginagawa ko ay tulad ng ginawa mo sa pakikiapit sa ito. Dinayaan mong simsimin ang iyong bango at imatimatin ang iyong mga dibdib.
Oo. Oh. Diyan tayo. Tingnan nyo. Kung ito ay totoong guidance ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, guidance ng Diyos na ating sinasamba. Ibakit siya gumagamit ng mga salita na mga kasira sa damdamin ng isang tao, lalong-lalo na sa mga bata? Hindi ba? Hindi ba ninyo naisip-isip kung bakit? Mga kapatid, ang Biblia, I have been studying for 16 years. I studied theology for 14 years. Then we have found out that the Bible was not written by men,
Why is it that the Holy Spirit of God, that it is the Christian status for us?
For the 27 books of the New Testament.
These 27 books of the New Testament is supposed to be the teaching and preachings of Jesus. But it is sad to know that in these 27 books of the New Testament, there was no single gospel written by Christ himself. If we open to the gospel according to this, according to this word, according to itong salita na sabi nila, kung nandun ka paharapan ng isang korte, ito hindi dinatanggap. Kaya tanggapin kaya ng korte ang isang witness na magsasabi, ang sabi niya, hindi pwede. Kaya, ang bigyan natin, mga kapatid, ito'y sinusulat ng mga tinatawag ng mga Christian scholars. Sapagat, maskin ngayon, sino mang pili, Doctor of Divinity, hindi na makita ang original manuscripts of the Bible. Mayroong isang pagkakataon sa symposium doon sa Mindanao. Walong pari ang nakarap ko. Sabi ko, nung tanongin ko sila, sino ang sumulat sa The Gospel according to Matthew? Almost all of them answered me that it was Matthew himself. Pero kung bubuk sa Matthew, ang kasulatan ni Matthew, please, ulit, buksan mo. Matthew's Gospel. No, hindi nyo ito sila, hindi nyo. At alamin natin kung siya na nga ang sumusulat sa kasulatan na ito. Chapter 9, verse 9. Alamin natin kung siya nga ang sumusulat.
Hindi niya sinabi. Kapaglasan niya ito, nakita niya ako, si Mateo. Sinabi niya, nakita niya ang tao na ang pangalan ni
Mateo. Patuloy.
Nakaupo to sa pangilan ng Luis. Sinabi niya ito sa kanya. Sumunod siya sa akin. Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang peso at ang kanyang mga alaga.
Tama, tama.
Yung itong person ang ito, kung ating alamin talaga kung sino ang sumusulat dito,
hindi si Matthew mismo na apostol ni Jesus alayhi salam.
Ibang Matthew siguro, kundi, pero hindi si Matthew noong kasama ni Jesus. It was not the same Matthew who was with Jesus in his teaching.
Siguro ibang Matthew.
Pero ang sabi nila si Matthew,
bakit naman? Kasi, sa dami-dami nating mga Pilipino, marami naming mga denomination ngayon. In the Philippines, there are 2,500 Christian denominations. Biro mo? 2,500 Christian denominations.
Kayo mismo ang makapapatunay kung ilan ang denomination ng mga Muslim galing sa Pilipinas hanggang dito sa Qatar.
Pag nakita kayo ng isang Muslim, sabi rin, Assalamualaikum, walaikum assalam wa rahmatullah.
Isa lang, from the southern kings of the Philippines up to the end of the universe, there is only one single brotherhood of the Muslims.
Pero ang mga Kristiyano, nagkanya-kanya. Pero ang mga Muslim, magkaisa. Of course, baka sabihin ninyo, bakit yung mga Muslim masasama?
makamamatay tao. Sabihin ko sa inyo, not all Maranao, Maguindanao, Tauso, or Batangihi, or Samad, are Muslim. Not all Arabs are Muslim. Am I right? But a big girl, that's what you see? No. Islam is a religion. And what do you call these people who follow this religion? They are called Muslims. Now who are Muslims? Only those who observe the principle of Islam are called Muslims. Hindi pala lahat Arab Muslim. Iyan ang isa rin niyo, mga sabi niya, naloko ang mga sin. Sabi-sabi niyo dito na ito. Ang Muslim hindi maganda ang ano nila. Pero dahil sila na patay ng tao, mga polisan, mga kapatid, not good. Who claim to be a Muslim, but in death. Yan ang ano kapit sa sarili natin. Maskin doon siya, ito sa bago, ito ba? Oh. Doon sa katawa ko, ilang bisis ko sinasabi doon sa doon na sa Muslim. Tingnan natin kung ano ngayon ang sinasabi ni Juan. Juan is sinabi by the kingdom. Dinid, dito, diyan. Diyan, Juan. This may be transition home. Kung ano ang sabi niya, kaka siya na sumula dito. John 19, verse 35. Kasi, mahirapan tayo dahil yung mga alam niyo, ang different denomination, yung mga verses lang na maganda sa kanila, yun lang yung gagamitin nila. Eh, hindi natin na ano yun. Noong paris pa ako ang sinasabi ko, huwag kayong magbasa ng Biblia. Magkatakot kami kung magbasa ka ng Biblia, eh, simula doon sa Biblia ang buwan natin. May sariling tinatawag. The man-made religion. Ito, may sariling na ano, there is something teaching, the church has its own teaching. May pakibasa. Ang nakakita nito, ang nagpapatuo. Ang nakakita nito, ang nagpapatuo. Hindi sinasinaw nito, ako na nakakita nito, magpapatuo. Sige, patuloy. Doon ay ang kanyang katotoo, at alam niya ang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Pero mo, mga kapatid, the Bible, Matthew's Gospel was written 90 years after Christ. There was no single document written about the preachings of Christ during his lifetime. Then, John's Gospel was written 80 years after Christ. Ito paano natin malalaman kung talaga yung sinasabi ni Jesus? Ha? Wala na si Kristo eh. Kaya sabi-sabi na, siya na nakakita dito, ay nagpapatuo. Hindi siya mismo na sumunod na nagpapatuo dahil hindi niya alam. Di ba? Oh. Kaya mga kapatid dito, ano natin? Dahil marami sa atin ang naniniwala na ang Biblia ay siya ang tanging daan para sa ating kaligtasan sa huling araw. Ngunit sabihin ko sa inyo, the plan of salvation, there are four in the plan of salvation. During the time of Moses, may peace of Jesus of Allah, dear God, a God is on preaching. And we must believe that whatever preaching Moses preached during his lifetime, that was the revelation from God Almighty. Then the sequence is called the Bible. This Bible was written by Prophet David, a peace be upon him. Now we also must believe that whatever David preached during his lifetime,
That was his revelation from God's mercy.
And the third one is
the presence of Jesus may peace be upon him. This is called the nutriment of the gospel, the impressed by Jesus. And the last theme is the Holy Quran, the last book.
Kaya lang, hindi natin tinatanggap ng mga Kristiyano, dahil sabi natin na
mga muro yan.
Biro mo yung mga tagamay nila, natatakot sa mga muro. Sabi nila yung mga muro, mga pumatay daw. Nung ito dyan sinod na may nila, nung malaman niya na sa kami niya muro, ang Mindanao, kinabukasan, hindi na siya nagtabi. Manisa siya. Now, sinis ko nga sabi, they just find out the Bible, the Quran.
Because you see,
the Bible, you can never read that there is a religion being perfected and completed by God. Only Quran 5:4 says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Al-yawma an-malku lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum islamati.
Sa katala ang mga nanonood, babasa natin sa kapatid natin.
Hindi ako magbasa. Baka sabihin ninyo na
gawa-gawa ko naman.
Kung ano ang sinasabi dyan?
Ito ay naman malayo ko na.
Salita ko kanina, Arabic. Ngayon, English. Dagay mo yung ating English mo. This day have I perfected your religion, for you completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion.
You see?
This day have I perfected your religion for you, for you have completed my favor upon you, and I have chosen Islam as your religion. Wala na, hindi ko makakita ko ng ibang religion sa Muslim. Islam.
Only Quran 3:85. Ibalik mo, 3.
If anyone desires a religion other than Islam, submission to God, never will it be accepted of him. And in the hereafter, he will be in the ranks of those who have done all the spiritual good.
You see, if anyone desires a religion other than Islam, meaning submission himself to God, complete. It will not be accepted from him, and he will be in the last and lower in the life of him. You see? Itong Quran, when this is like this, itong pinatakasin mo, kapatid natin na Muslim, pero minsan, hindi niya matatanggang derecho. Ako, pag sinasabi ko saan, derecho na. Kaya lang, gusto kong ipapasa. Dahil baka sabihin ninyo na gawa-gawa ko lang.
Baka sabihin ninyo kung ako magbasa dito, eh gawa-gawa ko lang yun. Kaya, dahil gusto ko na maniwala ko.
Hindi na. Ang dahil hindi tayo pinupunti.
Kaya lang, masakot ako. Kaya nalang sabi na kaya sa gawa-gawa. Tingnan natin kung ano ang sinabi niya.
Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Holy Quran 3:118 says, ye are the best of people the whole for mankind, enjoining what is right and forbid what is wrong, and believing in God. If only the people of the book had faith, it were best for them. Among them are some who have faith, but most of them are perverted transgressors.
Ito po mga kapatid ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lahat. Ha? Kunti lang ang naniniwala sa tagal, maski sa mga Arab, kunti. Kaya, kung minsan magsalita ako doon sa mga sa kanila, para magugulat ka eh. Dahil kung binabasa ko ang Holy Quran, dirito, makukuha ko na kung ano ang pandito, linalaman. Kaya lang sa Ingles, sapagkat hindi pa ako marunong sa Arab. At kala rin yung marunong sa Arab. Hindi pa. Kaya lang, medyo nagka-Arabic tayo, dahil may Arabic na dito. Ha? Pero nagkakabinin yung inaano ko kayo sa Arab. At saka ito pa. Ang mga Kristiyano, sila ang nagpangalan sa mga sumpa nila sa mga reliyon nila. Pinangalanan nila sa CBD Adventist, United Church of Christ in the Philippines, Baptist, or Assembly, Sikan Assembly. Tingnan natin kung ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang mga Muslim ba ay siya mismo ang nagpangalan sa kanyang reliyon. Sapagkat kung siya mismo ang nagpangalan sa kanyang reliyon, mga kapatid, hindi natin matatanggap sa pagkatariyasin. Ha? Kariyasin, walang kaibahan doon. Sapagkat sila rin ang nagpapit mo sa tinatawag nilang reliyon nila. Ang mga masif, tingnan natin. Holy Quran 238. Ano sabi niya? Our religion is the baptism of God. And who can baptize better than God? And it is He whom we worship. Mga kapatid, sino si Kristo? Si Kristo ay masin. Hindi niyo alam yun. Basahin natin ang Mateo 9:9-9. Kung ano siya.
Twenty-six, twenty-nine.
Hindi tayo, lakas-lakas,
pagkalayo ng kaunti, nagpapirapiya at nalalaki. Ang ako, kung maaari, layo mo sa akin ang karo ng paghihirap na ito. Gayun man, huwag ang kaloob ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari.
Ating ako,
he completely submitted himself to the will of God. Hindi ang kanyang kalooban ang masusunod, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Tulad niya, itong pag-translation ito sa English, hindi ko nandala yung pag-English.
He prays his face on the ground. Eh, iba. Ang kung kasi, dalawang klase ang Biblia. No? Noon, ngayon, marami na. Bawat sikta, mayroon na kanya-kanyang Biblia. Pero noon, isa lang. Ako dawa, dual versions of the Bible na nandyan ngayon sa mga Romano Katoliko, at saka ang authorized King James version of the Bible. Ang dual version of the Bible mayroon 73 books. Ngunit, ang authorized King James version of the Bible mayroon lang 66 books. Kaya mahirapan tayo saan, kaya ang totoo dito mga kapatid. Saan ang Biblia talaga matino at saka katotohanan? Bakit? Bakit kanawa? Dual version 73? At saka ang Biblia ng Protestantin naman, 66 lang. Saan kaya ang totoo rito? Mga kapatid, that will be the questions to be answered by you, not by me. Sabagat lahat tayo ay naghahanap ng katotohanan. Ngunit, sa pagbasahin nyo sa inyong mga Biblia, ay siya nasa isip ninyo na siya ang makadala sa kaluluwa ninyo doon sa langit. Wala akong magawa. Ngunit, isang bagay lang, ang gusto kong malaman niyo, na sana'y huwag naman ninyong kaligtaan sa sabi
ang Quran ng mga Muslim. Para maitanggit ninyo kung saan dito, saan sa kanila ang mas mabigat. Ngayon, mabigat na ito dahil matapal. Tawa tayo ng konti. Kayo naman, hindi kayo marunong magpapal. Hindi kayo mabiro. Kaya mga kapatid, wala tayong tubig dito. Baka walang katwama dito. Kamera mo? Kaya, mga kapatid, kailangan natin dito sa Biblia, hindi na sinasabi dito kung ano ang nangyari sa katawan ng Faraon, ni Pharaoh. Pero dito, sa Holy Quran, mga kapatid, makikita natin kung ano ang nangyari sa katawan ni Pharaon, yung kalaban ni Moses sa unang panahon. Ha? Ano ang nangyari sa katawan ni Pharaon? Kung mapunta kayo ngayon doon sa Egypto, makita ninyo sa misyo, kompleto ang katawan ni Pharaon. Hindi nagbago. Itong katawan natin, 3D transfer, wala na. Buto-buto na lang matira. Pero si Pharaon ito, naging bato. Siya lang naging bato, pero wala nang bukal. E bakit kaya nangyari yun? At sa kaya kasi sinasabi ng mga tao, yun, si Propita Muhammad, nangungupya lang yan sa Biblia namin. Kaya yung iba, nandoon dyan sa Biblia at sa Quran niyo. Pero itong sinasabi nito, sabi niya, rin sila rin. This day shall receive thee in thy body, that thou mayest be a sign to those who come after thee. But verily, many among mankind are heedless of our signs. Biro mo? Sa araw na ito, ay ipresentar ko ang katawan mo para sa mga tao na sa huli mo, para sila maniwala na mayroon talagang Diyos. Ang Biblia, tingnan mo kung anong nangyari doon. Ano, ito, nakasulat pa. E bakit alam na alam ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nangyari sa katawan ni Jesus? Ano yung Jesus? Si Pete Parao? Ha? Kung this book was not revealed to him, hindi na talaga malalaman kung anong nangyari. Mayroon mo, hindi na nakapunta doon sa Egypto para okitin yung pyramid. At saka, the body of Pharaoh was discovered in 19 centuries. 2,300 years bago na-discovery ang katawan ng Pharaoh. Hindi alam ni Muhammad kung anong nangyari. Kapanahonan pa ni Jesus, patay na si Pharaoh. Eh bakit? Bakit nangyari ito? Kung kinukupya lang niya, eh bakit niya nalalaman na anong nangyari sa katawan ni Pharaoh? Kaya tingnan natin kung sino si Jesus. Kasi, ang sabi nila, si Jesus daw, Diyos. Talagay natin kung siya nga ang anak ng Diyos. Siyempre, maging Diyos din siya, di ba? Ngayon, kung Diyos siya, mayroon siyang ama, laging dalawa na ang Diyos, di ba? Hindi pwede na yung kami, mga anak niya, kamit, kamilyo. Mayroon bang kamilyo na ang anak na kami? Ha? Yung aso na kami, hindi siguro pwede na mga anak siya ng baboy. Aso rin po. Ano tawag ko sa atang mga ko? Duta. Sa makapit, aso rin. Ha? Maglaki aso rin. Oh. Yung